Kipler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 5. noyabrı. Hepdenin şenbe günü. Haberler günlüğü ve göz yetim programlarınızdan üzülün. Bir saatlik gepleşimizi dikkatinizi hatırlayarız. Aşgabat ve Atvelen Tağıt 7. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Havarlar Günlülüğü. Bu programımızda Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşı Kuramatı Türkmen Sağına TV'yi gaz bilen üçün edip bilecek yur tökününe karayar. Şeyle hem bu kurama Türkmen Sağına geçilecek prezident haylovlarına göre uçurgedir.
Son için Türkmen Sağına da geçecek haylovlara katlaştılar. Olur gaz dekvid için hakikate gözüm olur diye.
Bu aradaki malumatımızı gepleşimizin başında dinleyip bilirsiniz. Türkmen Sağının prezidenti Polimex Türk kampanyasının şeyle hem büyük Fransız kampanyasının yol başlarıyla doğuştu. Yurtta alınıp parlayan kuruluşuklar doğrusunun akı malumatımızı dikkatinizi hüdürler. Amerikan Birleşen Ştatlarının sudiyatı, ortiyetli yara sevdiklerini, onu bildirleyen cinayet ayıplamalarının ehliyeti boyunca günerlik taptı.
I can generally tell you that we are very disappointed about this verdict, but the jury has spoken.
Bu evveliki malumatları şunki, Havarlar Günlülüğü gepleşimizin devamını dinleyip bilirsiniz. Programmanı Gönü Firdi Prada, stüdyodan Cahan Alparya, Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın. Dün 3. noyabrda Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Aşgabatda taparavaran Avropada Hopsuzlyk we Hyzmattaşlyk Guramasynyň täze saýlanan baş sekretary Lambert Zanier bilen gepleşip geçirdi. Türkmenistanyň habar serişdeleri bu gepleşikde energiýa üpçünçiligi we hopsuzlyk bilen bagly meseleler bilen birlikde Türkmenistanyna geçiljek prezidentlik saýlawlaryna OBS guramasynyň tyýinçlary gatnaşdyrmak meseleti barada da gürrüň edilendigini habar berýärler. Eýtem Türkmenistanyna geçiljek saýlawlar barada Ýewropanyň ýokary dereceler etmeliniň gürrüň gowulgamy geljekki saýlawlaryň hilini we netijelerine nähil täsir eder. Allamrat Rahim dinläli.
OBS guramasynyň baş sekretary Lambert Zanier bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu duşugy Aşgabatda OBS-niň wekilleriniň gatnaşmagynda gurnulan halkara energiýa forumyna da gabat geldi. Mälim bolşy ýaly soňky wagtlar Ýewropa ýurtlary Nabucco proýektiniň üstü bilen Türkmenistandan tebigi gaz almak urunaky tagallalaryny hasa güýçlendirdiler. Bu wakalar bilen bir wagtda Türkmenistandaky intan hukuklary meselesi de gün watarynyň gün tertibinden aýrylmaýar. Emma Türkmenistandan uly gaz resursyny almagy umyt edýän Ýewropa intan hukuklary bilen bagly Türkmenistandan edýän talaplaryny şol sanda Türkmenistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary bilen baglanyşykly talaplaryny da nä derejede tutanýerlik görkezerkä diýen soraw ýüze çykýar. Bozgunlukda hereket edýän Respublika Opozisyon Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna OBS-niň synçylarynyň göý berilen halatyna synçylaryň kemçiliklere göz ýummajakdyklaryna ynanýanyny aýtdy.
OBS-däki synçylar Ýewropanyň bäkwidi üçin göz ýummajaklar diýen etýän ýurtlaryna Soň üçin Türkmenistanyna da geçecek saýlawlara gatnaşdylar. Olar gaz dekvidi üçin hakykata göz ýummazlar diýen.
Mälim bolşy ýaly şu ýylyň iýul aýyna awadan wakasynyň ýedýäni eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow fevral aýyna geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň demokratik prinsiplere esasynda geçiriljekdigini we oňa hatda opozisiýanyň wekilleriniň de gatnaşyp biljekdiklerini aýdypdy. Emma daşary ýurtlarda hereket edýän käbir türkmen opozisiýa wekilleri özleriniň bu saýlawlara gatnaşmak barada eden resmi ýüzlenmelerini we haýyşlaryny häzirçe Türkmenistanyň häkimetleriniň hiç ýyly reaksiýa bildirmeýänliklerini aýdýarlar. Opozisiýa wekili Nur Muhammed Hanamow bu ýagdaýdan OBS-niň baş sekretary Lambert Zanieranyň hem habarlydygyny we prezident Berdimuhammedow bilen geçiren düýünki duşugyny onuň bu meseleni de gowadgandygyna ynanýanyny aýtdy.
OBS-niň baş sekretarym bu mesele barada habarly berdi gürleşimizi. Ben bu meseleni özüm kontrolly saklajak, Türkmenistana barada şu meseleni gorgojak diýip aýdypdy.
Yine şeyli de olsa adatça bolşu yali. Türkmenistan'ın resmi haber terişteleri OBS'nin baş sekreteri bilen Türkmen prezidentinin arasında olan dünkü öpleşiklerde ıntan hukukları ya opozisyanın saylovlara katlaşmak meselesi var da nehiller bir gurrun kodgolunu hakkında hiç ilim avlumat vermediler. Nur Muhammed Hanamov bu yagdayın hem öğleri üçün gen değerliğini belleb şeyle deydi.
Biz niye çeyrek ulan yaldığa şayet olduk. Şu gidip gelen delegasyonlar ulan o gidip gelenden sonra hemen ulan o olmasa da aram aram duşuyorsa siz gidip geldiniz Türkmenistan'ın metbukatın her şeyle şeyle deyip yer ya diyecek. O yalan biz hakikaten ağırladık rahat deyip hem işe şey deyip aytiyorlar. Şunun için bu ne param? Türkmenistan'ın metbukatı hakikati yazmalı.
Yatladık geçtik, insan hukuklarını koruyucu kayabır halkara kurumaları sonki yıllar öz hatavatlarına Türkmenistan'ı insan hukukları meselesine dünyanın en yaramaz yurtları olan Demirgadık Koreya, Eritreya ve Birmayalı yurtların hatarına koyup geliyorlar.
Allah'a mırat rahimi dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, bu ve beylik mağlumatları, tədelikleri hem de Türkmenistan'ı ve dünyanın beylik yurtlarını bulup geçen vakaları sinleri radyomuzun azathavar.com web saytını okap hem dinleyebilirsiniz. Olur varadakı öz pikir karayışlarınızı belirlenen yerlerde beyan hem edip bilirsiniz. Havarlar günlüğümüzü devam ettiriyor. 3. noyavrda Türkmenistan'ın prezidenti köp yıllar veri yurtta dürlü binaları kuran ve kuruluşu uğrundan ulu işleri alıp bariyan Fransa'nın büyük hem Türkiye'nin Polimex kampanyalarının yolbaşılarını kabul etti. Bu kampanyalar hedir Türkmenistan'a nehil işler alıp bariyar. Gelecek planlar nehili. Nadar Hudayverdi Türkmen metbuğutuna zin ediyar.
Büyük Batmiyan İnternasyonal Kampanyası'nın baş direktörü Alif Mari Rasin, hem Büyük Türkmen Kampanyası'nın regional direktörü Michel Aşe, Türkmenistan'ın prezidenti bilen duşuqtı, bilelikteki yençimi mühüm uğruluşuq obyektlerin üstünlüklü amala aşırlayanlığını aittiler. Berdi Muhammedov yurtta uğurlayan her bir binanın yukarı hil talaplarına bağıp gelmeliğini ıtadı. Duşuqtı, Büyük Kampanyası tarafından tayarlanan yençimi teyada proyektler Berdi Muhammedov'u hödürlerini. Şoların arasında İjevr Kongresler Merkezi, Kina Konsert Toplumu, Maltumul Adınnakı Türkmen Devlet Üniversitesi'ni giyinletmek, şeyle de Arçavil Şayoğlu'nun uğrununa gün sütünü alı proyektler var. Türkmenistan'ın prezidenti teklif edilen proyektler boyunca kâvır birlikler ettik hem EYM tasdiklanan proyektlerin kuruluşunu kampanyanın çaltlandırmalılığını aittı deyilip Türkmen Devlet Tavarları Kulluğu'nun informasyatında belirleniyor. Şulgun Berdi Muhammedov Polimex Türk kampanyasının baş tutanı Erol Tabancan'ı kabul etti. Daşar yurt avar terişlerinde Türkmenistan'a iş alıp barayan Ençeme Türk kampanyası bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasında edilen işe tölög bilen bağlı davalar turanını Berdi Muhammedov 600 çemesi Türk kampanyasının Türkmenistan'ı işleyenliğini, onların 20 milyar dolardan kovurak pulu duruyan proyektleri amala aşırayanlığına edipti. Yerli sinçiler muna daşar yurt firmalar için ulu mümkünçülükler döretmek arkalı yerli telekeçilerin iş mümkünçülüklerini çayaklendirme kökmününe baka veriptiler. Türkmen Devlet Havarları Kulluğu'nun informasyasına dolandık. Sitatı Erol Tabanca, Polimex kampanyası tarafından Türkmen liderinin tavsırığı hem birlikleri sahasında işlenip büzülen teyada proyektlerin ençemesini Berdi Muhammedov'a ödürledi. Şoların arasında faşizm bilen sövüşte vefat bolan Türkmenistanlı eskerlerin hatirasına yadigarlıklar toplumu, kongresler merkezi, teknopark, şeyle de payitahtın avtoyollarının ençemesinin durkun teyadelemek oyunca proyektler var. Yine de Türkmenistan'ın prezidentine Aşgabat'ın teyada halkara aeroportunun proyektinin üç görünüşü video rolikli görgüdüldü. Türkmen Devlet Havarları Kulluğu'nun bu informasyasına teklif edilen proyektlerin deslapkı bakaları, kurulmalı mühletleri, şol binaların, yurdun yönökü yaşayıcılarının günlülük durumu şartlarına nehili yardım edecektiği varasında hiç tat aydılmayar. Yerli sinçiler Türkmen hakimiyetlerinin gerekli gereksiz ulu kuruluşuklara ağırt pul harc edip, ilatın madde durmuş derecesini, ağzık imit bilen üpçünçülüğünü, onların nırhını ünitten düşürüyenliğine diyarlar. Türkmenistanlı denen azatlı radyosuna şöyle dedi.
Uğun çörek yağdayan etil hedere ha kımmatlap var ya. Etil hedere kaldırıp durlar sonu. Böyle buldun 180 bulun alp veren uğurlarımız yine etil hedere 350-300 sonyalı kovurak verip alyars.
Şunlar aşavatta çörekin 10% kımmatlanlığı, etin gıttığı, bakasının yokorduğu, kâvi regionlarda yoktuğu Türkmenistan'ın oğuşayan havarlardan ıtalyar.
Nazar Hudaýberdiň dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizi dowam etdiriýäris. Hepdeniň çarşyn we uny birleşen ştatlaryň suudy halkara derejesinde bi-kanun ýarag suwdalaryna aýplanýan ortiýetli Viktor Buta jenayet aýplamalaryny bildirmek boýunça ýürüýte suud diňlenşigini geçirdi. Bu diňlenşikde suud ajal suwdygar diýilip atlanylýan Viktor Buti ony oňa bildirilýän jenayet aýplamalarynyň ählity boýunça da günäýärlip tapdy. Indi gutornukly hökm çykarylanyna Viktor Buta ömürlik türmek soglugunun da berilmegi mümkin elip qarasylýar. Bu baradaky genişleýen maglumatlar bilen Allamrat Rahim.
Orsiýetiň raýaty Viktor Buti, Amerikan resmiýleri we aktivistleri dünýäde iň bir uly gerimde bi-kanun ýarag sowdasyny amala aşyran şahsyýet hökmünde suratlanyp gelýärler. Onuň köp sanly galp atlary we pasportlary ulanyp dünýäniň durly künjüne şol sanly Taliban tegojüjülerinden başlap Liberiýanyň ganojok lideri Charles Taylor şenli ýarag satmak bilen meşhurlanyny gaýdylýar. Şu hepdeniň çarşenbe güni Birleşen Ştatlaryň suwdy ajal sowdugar diýilip at berilen Viktor Buti Oňa bildirilýän jenaýat aýplamalarynyň 4 kategoriýasynyň hemmesi boýunça da günäýärlip tapdy. Hususan ol terrorçylara raketalary satmak dellugyny, Amerikan kampaniýalary üçin işleýän işgärleri öldürmek dellugyny, Amerikan raýatlaryny öldürmek baradaky dellugyny we terror guramasyna maliýe gollugyny bermek dellugyny günäl tapyldy. Indi oňa bildirilen bu aýplamalar boýunça Suud ýöwrüniň gutornukly hökümini geljek ýylyň 8-nji fevralynda çykarmaklygy planlaşdyrýar. Bu jenayet ayıplamalarının umumu cemi oyuncu, Suud'un ona adından 25 yıl türme tutsağılığını ya da ömürlük türme tutsağılığını vermeği mümkün ilik araşılıyor. Suud'da bildirilen bu ayıplamalarını yedi bilen eden çıkışında Manhattan'ın federal prokurori Eprit Barara, Suud telcerşindeki Suud namaların görközüşü yali, Viktor Buut, keçirek bir yurdun gödü gider yali derecede yara arsenalını satmağa da okuyuplu bir adam olup çıkıyor dedi. Emma şeýle de bolsa, Viktor Buutun aklawçylarından biri Albert Dayan, habarçylara beren interwýusunda Suudun bu bildiren aýplamalaryna garşy şikayet bilen ýokarky suwda ýüz tutmakçylygyny aýtdy.
I can generally tell you that we are very disappointed about this verdict. This is definitely not the end of the process for us. We intend to appeal.
Umumyň men özümiň bugünkü çykarylan karardan ören lapy keçdigimi aýdasym gelýär. Ýönümiň özi biziň üçin prosesiň soňu däl. Biz häzirki çykarylan kararyň berjek netijelerine görä şikayet etmekligi gözüňde tutýarys. Ondan soň bolsa Birleşen Ştatlaryň şikayet suwuna ýüz tutmakçy.
By way of motions to this judge and then we intend to go to the United States Court of Appeals.
44 ýaşly Viktor Buut ençeme ýyllaryň dowamyna ele salynman gilliň hereket etmekligi başarypdy. Ýöne ahyr soňy ol Birleşen Ştatlaryň agentleriniň geçiren düýüpli operasiýasynyň netijesinde 2008-nji ýylda Taýlandda ele salynypdy. Şol operasiýada gilliň agentler Kolumbiýanyň rewolýusion ýaragly güýçleriniň wekilleri hökmünde ýarag satyn aljylaryň rolunda Viktor Buutyň anamyna giripdiler. Kolumbiýanyň bu gurulyň edilýän guramasyny Washington terror guramasy adaplaýar. Şol tutsak edişlikten son 2010-cu yılda Viktor Buut Taylanddan Amerikanın Birleşen Ştatlarına ekstradisi edildi. Orsiyet öz rayatının Birleşen Ştatlara ekstradisi edilmeğini halkara normalarının güdök bozulması hükmünü hesetlenirip muna protest öldüripti. Bu vaka Washington bilen Moskvanın katnaşıklarının belli bir derecede dartınlaşmağına da getirdi.
Allah Murat Rahim'i dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, programmamyzyň galan bölegini. Orsiýetde barha mewjudalyan milletçiligiň şuň özüni dol derejede äşgär etmegine garaşylýar. Onlar çümüň adamyň gatnaşmagyna Moskwada geçilýän ýürüş barada reportajy dinläp bilersiňiz. Şeýle hem şu hepdeniň dowamyna Hacı diýaret edýän ýüzlerçe Iranlylar Saud Arabistanyna baranlaryna gawalyp, ýyllaryna deportasiýa edildi. Onuň sebäpleri baradaky maglumatlary dikkatiňizde hüdürler. Tolkunlarımızdan ayrılma. Habarlar gündeligi.
Habarlar gündeligi.
Orsiýetde barha mewjudalyan milletçiligiň özüni dol derejede äşgär etmegine garaşylýar. Şuň onlar çümüň adam Moskwada geçilýän ýürüýşe gatnaşýar. Emma şu ýylky ýürüýşiň bir tapawutly ýeri bar. Bu da ýürüýşe korrupsiýanyň barlaşykçy töwüşçüsi diýen adalyň Orsiýetiň umyt berji opozisiýa tiýatrçylarynyň biri hökmüne tanalýan Aleksey Navalnyň gatnaşmagydyr. Navalnyin häkimiyet başındaky Yedinaya Rossiya partiýetine garşy alyp baran kampaniýasy liberal opozisiýanyň gollawyny tapypdy. Emma Navalnyin milletçiler bilen atnaşmagy däänme hökmüne häýat etlenirli. Merdan Tarifiň reportajy.
Алексей Навальный, ортет оппозициятының барха арсаға лян парлак илдіз хүкмінді кейінген таналя. Эмма оның ачық шекілді милетчілер білен ұснашмағы, Навальный білен іс талысмағын көп либералар үчін хуфплі бір ойның болаймы хуфтылатынын дөрөдер. Навальный өзінің блоклорының үсті білен юқоры дереджеді әкпары хорлық варыда язып, коррупцияның барлы шықсыз төвесі жүзі дейін ады хемі насип болыпты. Ол сүгін 14,000 милетчінің қатнышмағында Москвады кетсірілен Орсиетін юрюсі атлы чәрі қатнышар. Навальныйның тараптарларының айтмағыны өрі, ол оппозиция херекетіні яйваңландырмақ, потенциалық топырларының ұшмақ, чепчілерің қолдауыны сазылымық әлі мақсаттардың ұғыралып, шейлі чәрілері қатнышар. Йөне, нәйілім болса, оның бұй үрісі қатнышмағы либерал оппозициядағы көплерің нәгейлілігіне хем себәп болды. Оппозициядағы Яблоко партиясының басшылығы Сергей Митрокин шейлі дейер.
Иллюзия, что может быть какой-то мягкий, он лучше, потому что...
Бу милетчилігін хас юмшок, яд хас бұл гүрнішінің бардығы варадағы пікір хиялдан басқа хич бір зат дәлдір. Егерді юмшок милетчилер бір задың басына масласы, оның исаасы қатнышыжылары сол бір фашистер болмағыны довам еттірер. Юмшок, яды милетчилігін басқа айлығын сақымларының арасында хич бір дүйплі парх йок, бәрді хич бір чәк йок, бір тарап бейлікі бір тарапы түркөві алияр.
Нету граней, одна тянет за собой другую.
Юны, Навальныйны голдыян либераллар хем бар. Ежедневны журнал, ат интернет нешеринде сиясы билермен, Юлия Латинина, кәбір түхметчілерін Навальныйның ватанчылығыны милетчілік білен бағыныштырмағының өзінің хайраны қойындығыны язды. Навальныйның төвіріңді дөрейен қарсылықлар ейен көптен мәрі келен жеделін, яғни, Орсетін оппозициясындағы либерал ве милетчілік ақымларының ұлалысып, біліп-білмеджектігі варадағы даваның жемідір. Милетчілігің яйванлынмағы ве барға ғазаплі хәсеті ие болмағы сүйіл бұ даваны хасхим инс меркізіне чықарды. Сүгін кечірілен юришлерден 2 күн өң, яғни 2-ci ноябрда Дмитрий Димошкин атлы бері Москвада қиысқа вақтылық тұсы астына алыныпты. Димошкин қадағыны ділін славяныр кеңеші, русчада СС абревиатурасы білен таналян қадағыны ділін топырын озорқы басылығы ве хәдір күйірісің лидерлерінің бердір. Оның үстінден этнің арачыдамсыздығы дөретмек ве көпчілікілен бейдізіншіліклері құрнамақ айпламалары бойынша дерің өгіддер. Навальный өзінің блогында Димошкіні қарсы қозырын жинайт ісіне азырып, мұның қалпластырландығыны хем языпты. Москваның шәхір ресмейлері Орсиетің юрисі атлы чәрі ғатнышыжылары Люблино үтіравында юрисі чірмәгі ресми рұқсат берділер. Кечін ел болын юрисі 7,000 адым атнышыпты. Сүйліқы юрисің ғұрнайжыларының чақылымағының өрі сүгін кетсірілен чәрі 25,000 адымын келмегі мүмкін.
Мердан Сарайфын репортажын неңледіңіз.
Түркмен президенті дашари ортларды яшиян түркменлері Түркменстан билан яқиннан қатынаш сақламағы чағырды.
Ой, дүние түркменлері инниден бейлап өрнен түркменстан раяттар яғы дүйкінлар.
Эйтен президенттің бұ сөзлеріні юрд ішінне хемде дашари ортларды яшиян түркменлерді нәхилі реакциялары болды.
Президентіміздің сөзлерінен соң бір yollar ачылса, қоғымларымыздан бар аңырды ат еген чыққан дайы.
Qadirli dinleyiciler, Türkmenseti gepleşigimizin bu sanını siz anını gün akşamı ve şemini günü iyirdin dinle bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde havarlar günlüğü. Şu hepte hac ziyaretine varan yüzlerce İranlılar Saud Arabistan'ına varan vaadına kavalıp idine deportat edildi. Bu vaka regionnaki özara düşmançılıklı iki devletin katnaşıklarının dartkınlaşan növrüne kavat geldi. Bu olsa şu ülke hac ziyareti bilen bağlı hopsuzluk meteletinin alada dürütmeyi mümkün mü diyen soru olur dürütüyer. Gonç gerenliğinleli.
İranın medyasının yazmağına göre Şuhep'te Saud Arabistan'ına varan 520'den orak ziyaratçı tutsuk edilliğe izine deportasi edildi. Tutsuk edilen 150 adamdan varı toparın ağda azalmayan ağzası özlerini Medine'nin aeroportuna kalp Визалар бар бахана сөйлен туссоге денниклерни парс хаварголугун айтты. Иранның дашри ишер министрнинг орнбасары Хасан Кашкавинин сөйлөрүнө көрө, Шхептанын башчарына депортация эдилелерин көптөгүнө карамастан, Сауд Арабистанынын Машатта консулдугунун хас зыяратынын өңүнө виза бериш менен баалык кыйынчылыктар жүзө чыкты. Ол bir meselen çözmek için Saud Arabistan'ın resmilerle gepleşiklerini geçirilen gün ve anı günü başlayacak has ziyaretini etmek isteyenlere vize verilecek diye umut etti. Ama düğün olsun malumatlara göre yine de 370 tane İranlı Saud Arabistan'a tutsak edildi ve izine deportasi edildi. Bunun yön İran regionu iki düşman sıklı devletin katlaşıklarının Birleşen Ştatların öngü süren ayıplamaları ile bağlı dartkılı şanına karamadan has ziyaretinin üren asuda bolacak diye umut etti. Saud Arabistan'ın Şerişer Ministerliğine hem yolbaşı edilen Miras Şerşadada Avdileziz has ziyaretinin asuda geçme üçün ehli zirur çarelerin görülecektiğini aittı. İranlı ziyaretçiler özlerinin deportasiya edilmeğine İran'ın olan ziyaretçilere karşı hücumun en son kumisali yok bir nagara yarlar. Ama Britanyalı jurnalist ve yakın günlü oruvençe komentator Adil Derviş'in pikirçe, bu vaka iki yurdun arasında geçmişte olun ve hazırki düşmansın önüm hükmüne karmak mümkün. Ol İranlı ziyaretçiler Saud Arabistan'ın deportasiya etmek praktikasının 80'li yıllarda başlanan aydiyar. Sonra İran'ın hükmedi İslam Revolüsyası'nı aylık yurtlarını eksport etmek için hazı siyasi platformu hükmünü uluntu deyip ol sözde hoşyar.
In the last few years, the Iranian has been becoming more sophisticated.
Kişen bir nesille İranlılar antu kulluklarını ulanmakla adatı dağda öğürdüler ve onların cansızları ziyaretçiler hükmünleri ve Lusyan'a radikal ideyaları vaxtı ediyorlar. Olar hacı Afrika'dan, Asya'dan ve Avrupa'dan adamların geliyenini biliyorlar. Olar için has soldatları vaxtı etmeye amatlı yığınız mı?
This is from Europe and that would be a good gathering for them to spread the message.
80'li yıllardan başlayıp İranlı ziyaretçiler has vaxtında Birleşen Ştatları ve İsrail'e karşı izgiderli demonstrasiya geçirdiler. Saud Arabistan'ın polisi olara büyüt dolular ve kapma arşılık emele geldi. Neticede yüzlerce adam öldü ve münglerce yaralandı. Bundan sonra İranlılar Saud Arabistan'ın Tehran'daki ilçhanesine hücum ettiler. İran'ın baş ruhan lideri Ayetullah Hamenei olsa Saud Arabistan'ın halkını yurdun paşa maşalatını hakimiyetten ağdırmaya çağırdı. Neticede Saud Arabistan İran'la katnaşıklarını çeklendirdi ve İran'ın hacı varyalarının sahanını 150 milyon 40 ve 5 milyon içerili kemeltti.
Kuvanç Heran'ın tayarlan malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen malumatları öz mobil telefonlarınızda azathavar.com dikçılık em adette tapıp bilersiniz. Azathavar.com dikçılık em internet saytında tedarikleri yurdun içinde hem halkara arenasında bol geçen vakaları, kızıklı blokları, bilermenlerin pikir arayışlarını özünüzde amatlı vaxtı cüvü telefonlarınızda arkalı okap bilersiniz. Azatlığın turkunlarına alın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi programmamyz soňuna golaýlady. Soňra gözetim programmamyzy diqqatyňyzda hüdürler. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Türkmenistanyň şinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnülük habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Hani demin Dedim kalır aşıkların kalını İtme beni hal edemem Ağlayım Koymam beni o yadayım İtmem beni hal edemem Ağlayım Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey